te fantomski zastoji, ne, če jih poznate, ko zastoj nastane samo zaradi nepravilnosti premikanja toka, brez neke izrazite motnje, kot je nesreča, ožanje ali pa kaj drugega, se lahko, v resnici bi potem že ta promet skor bil kot neko togo telo, no, mislim, ne čisto, ampak
približno.
Lovi ta ideal. Ne.
In...
Kaj jaz? Ja, ne vem, povej. No, dobro, pa jaz. Dragi poslušalci, draga poslušalka, hvala, ker spremljaš Kedar podcast. Če hočeš pa ga tudi podpreti, lahko naročiš te hude, take hude majčke ali pa štumfke. Super štumfi za zimske dni. Ful bom vesel, če boš tudi lajkal, komentiral, šeral ali pa podal kako ceno na podcast platformah.
Pa subscribe.
Zdravje.
To si pozabil.
Ok, subscribe.
Jušk, že kdaj pil Slavin?
Sem.
In kak je bil?
Ja, dober.
Pozdravljeni v novi epizodi Kedar podcasta. Evo, tokrat sem sam, ni Marka, niti Jureta. Imam pa zato v družbi enega zanimivega gosta. Strokovnjak za geografijo prometa, avtor študije o urejanju prometa, tudi o študije o onesnaženosti zraka v mestih, okoljevarstvenik in pa tudi deluje na v Cipri. Cipra je oziroma nevladna organizacija za varstvo Alp. Pozdravljeni, doktor Matej Gorin.
Pozdravljeni, drži vse to, kar ste povedali. Ja?
Kako je bila pot na Dolenjsko?
Verjetno taka kot vsak dan, mogoče tale velik petek, ne, še toliko bolj. Korona je bila, ne, sej mislim, da smo šla v isto smer.
Tako je.
Poleg tega imamo opravka tudi z sezonskimi gradbišči, ki še dodatno popestrijo slovenski prometnik vsak dan, ampak če ne bi bil vsak dan, bi se pritoževal, tako pa je to neka realnost in jo moramo kar vzeti v zakup.
Zdaj, če jaz bi začel pri promet Sloveniji, ne? Ni, ko bi rekel, znano je, da smo malo zaspali, ne? V smislu, gradili smo avtoceste, zanimali smo pa druge oblike, ne? Kaj zdaj mislite, da, mislim, kaj so zdaj neke rešitve, kako to zdaj popraviti, to škodo za nazaj, no?
No, sej, mogoče govoriti o škodi za nazaj, niti ni tako zelo dramatično. Res pa je, da smo, kot ste sam povzel, praktično od nastanka nove države, v resnici pa že prej, ne, avtoceste smo začeli graditi v začetku 70-ih. Ves ta čas večji del investicijskega cikla se je usmerjal v ceste oziroma ceste in kasneje avtoceste. Nacionalni program izgradnje avtocest, ki je bil sprejet v začetku 90-ih z novo državo, je bila le nadaljevanje tega še prejšnjega načrta, da se v približno 30-ih letih, se pravi 70 do konca, takrat je bil plan, ne, še v 20. stoletju, da se do konca stoletja naredi teh približno 570 km avtocest. In ne glede na vse politične perturbacije v drugi polovici 20. stoletja, se je ta načrt v resnici razmeroma po planu, ne, nekje malo pred letom 2010 smo avtocestni križ tudi dobili. Ne. Zdaj, ki je šlo narobe, težko bi rekel, da je šlo kaj hudo narobe. Edino dejstvo pa je, da smo mogoče malo pozabili na to, da na to, kar so nas italijanski prometni inženjeri, ne, vsaj jaz takrat tam nekje na prelomu tisočletja, ko sem bil še študent in sem se s prometnimi strokovnjaki ali pa tudi s kakšnimi takimi kritiki tedanje gradnje avtocest srečeval, so rekli, torej, oni so vedeli, kaj se zgodi, če ti narediš koridore čez državo, ne? Ker je severna Italija že kar nekaj imela, da pač ti promet bistveno hitreje narašča, zlasti tranzitni, kot si sposoben graditi samo eno infrastrukturo. Druga stvar je pa ta, ne, da se v zadnjih 30 letih tudi gospodarsko, pa zlasti, ne, po koncu vojne ob razpadu Jugoslavije, toliko ukrepil, toliko integriral, da so se tudi tega prometni tokovi ukrepili, kaj ti korelacija med rastjo prometa in rastjo gospodarstva in rastjo prometa je tako rekoč ena proti ena, čeprav seveda obstajajo teorije in indici, da bi bilo to treba razklopiti, ne, se pravi, da ne smemo ohranjati tega modela, da bi Mi si želimo, da gospodarstvo raste, pa si ne želimo, da promet raste preko vseh mej in tako naprej. No. Ampak v praksi nam še zmeri promet narašča. In težava se je zgodila pač takrat, da so, veste, še nekaj moramo vedeti, ne, z nastankom nove države je veljal nek investicijski konsens, ne, da je najprej čas za avtoceste, potem pa pride čas za železnice, ker obojega hkrati v resnic zelo intenzivno niti nismo sposobni graditi, ne, ker dejstvo je, da nimamo ne operative, pa takrat smo imeli še domače proizvajalce, ne, ki so vmes večinoma doživeli ekonomski zlom. No in nekako se ta investicijski cikl, ko bi šlo vse v železnice, praktično še ni začel. Ne. Res je, da se zdaj že kar ne, več kot 5 let krepijo vlaganja v železnico, ampak nekega plebiscitarnega ne, zanosa v gradno tega sistema, kot smo ga imeli recimo z nacionalnim programom izgradnje avtocest ob začetku te naše samostojne Slovenije, pa ni. In glede na to, da so pa železnice močno podhranjene, da imamo praktično enega najslabših železničnih sistemov, ne le v regiji, ampak kar v naravni Evropske unije, le posamezne države, jugovzhodno in južno od nas, so na slabšem, je treba tukaj eno desetletja vlagati. Ne? Desetletja vlagati, železniški sistemi niso pocen, so dragi. Hkrati smo izgubili cele generacije strokovnjakov, ki bi železniški promet razumeli. Izgubili smo cele generacije porabnikov, ne, ki v imaginariju dnevne mobilnosti vidijo javni potniški promet. Se niso samo železnice, so tudi avtobusi, pa še kaj. Tako da v resnici smo izgubili tudi strokovnjake za javni potniški promet. Mi, če bi danes mogli v nekem velikem mestu prenoviti železniški sistem javnega potniškega prometa in jaz mislim, da ga marsikaj moramo. Jaz bi recimo odločevalcem absolutno svetoval najem kakšne ekipe iz mest severno ali zahodno od nas, ki so po vseh kazalcih javnega potniškega prometa zelo dobri. Kaj ti tega know-howa, ne? Enostavno nimamo, ker smo zgubili stik. Ne? Vedeti morate, ne? Sej pri avtocestah je bila zanimiva zgodba, ne? Ko se je leta 70, v resnici že prej, ne? Tedanja Slovenija znotraj Jugoslavije precej samostojno, precej kako bi rekel, uporniško lotila gradnja avtocest zlasti v smeri proti morju, ne, v tej savski osi, ki je bil glavni koridor, jih tudi nismo znali graditi. In kdor je spremljal te razprave, konc koncev tudi bral to zgodovino inženirstva avtocest, je lahko gotovo, da so takrat poslali ekipo mladih študentov v Ameriko, ne? Tam so znali avtoceste graditi in so jih pustili, bom rekel, poslali tja, da so se določene stvari naučili in potem skozi operativo doma je ta šola rasla. Ne? In to z vidika, sem prepričan, ne? Prometno gradbene stroke je to sigurno uspešna zgodba bila. Ne? Edina težava je, da smo na železnicah pa to pozabili in zaspali. Ne?
Ja, nekje sem prebral, da pač števila kilometra avtocest je pač samosvojitev zdaj zraslo dost, ne, števila kilometra železnic je pa praktično
nič, ne. No, na Hodoš gor je bila narejena, ne, pa zdaj se drugi tir gradi.
Ampak tako, ne, bolj ko ne. Ampak zdaj vprašanje...
Imate pa sem prav.
Kaj pa zdaj te železnice pri nas? Je to edino smiselno obnavljati proge ali je smiselno graditi nove proge?
No, sej to je
in
tudi...
Kakšna je to razlika, recimo, v ceni, ne?
Pa, no, razlika v ceni je bistvena, čeprav zdaj, tako kot se prenavlja, tako kot je treba posamezne železniške odseke prenoviti, pa morda ki je narediti z enotirno, dvotirno progo, niči si, torej, že to je kar močan poseg. Jaz mislim, da je en drug problem večji, ne, prvo, kar je umeščanje v prostor, ki je zelo dolgotrajen proces pri nas. Druga stvar je pa ta, ne, da v bistvu sploh še ne razmišljamo o povsem novih železniških trasah. Mi smo zdaj v fazi prenavljanja obstoječega železniškega omrežja, to bo še kar nekaj let trajalo, verjetno več kot 10 let, vprašanje, če bodo sploh vsi kraki prišli na vrsto oziroma ne v časovnicah, ne v dimenzijah prenove celotnega sistema, mislim, da sploh še ne moramo govoriti, ker tisto, kar je danes načrtovano, recimo po letu 2035, je v rekom operativnem smislu nesmiselno o tem razpravljati, ker se bodo takrat zgodili še mrsikaj. Tako da ne, to ni neka tolažba ljudem, ki imajo danes zelo slad vlak, pa jim reči, gledajte se, čez 12 let bomo pa začeli prenavljati, ali pa čez 9, ne, yeah. Tako to ne gre. Tako da se pa strinjam, ne, mrsi, ki je ne, zlasti po teh poseljenih delih, ne, v tej osi Maribor, Celje, Ljubljana, Kranj. Mogoče sploh problem, sem recimo nove proge, so pri nas bi zagotovo lahko bile stvar resne razprave, bi bila ta os proti na Trojane, ne na Celje, recimo ne ob Savi, do letališča Brnik, ne, to je itak stara zgodba, taka, ta je sicer krajša, ne. Hitra proga, ne, Ljubljana, Koper, ne, ki bi ne more po isti trasi, če hočemo, da je hitra, ne, bi mogla biti precej okupana in še kaj, ne. Pa še bi se najdel kar nekaj teh tras, ne.
Ampak je problem teh naših terov stoječih, da hitri vlak je mogoč ali so preveč?
Ja, dajte, če se pogovarjamo o železniških povezavah nad 160 km na uro, ne. Mislim, ne gre to, ti lahko tire tudi zamenjaš, ampak so ostrina ovinkov, ostali nakloni, so, torej imajo lahko določene, prenesejo neke hitrosti in teh najhitrejših te krivine absolutno ne prenesejo. Je pa tako, sej, če se pogovarjamo o nekem, v neki železniški renesansi v Sloveniji, mi niti ne rabimo teh hitrih prog, kjer letijo železniške kompozicije 200 in več na uro. Ne?
V eni uri čez.
Ja, pa tudi, mislim, dejstvo je, da konfiguracija terena, recimo, ne, vi imate hitro progo med Novim Sadom in Beogradom. Ne? Tam si, kaj vem, mislim, dobre pol ure, jaz sem se tam pelal in razen skozi obe mesti dejansko šiba tist vlak preko 200 na uro. Samo to je vendarle ravnina. Ne?
Ja, ja.
Ne?
Isto v Italiji, recimo, no, tle, kaj je packa.
No, Italija pa sploh, ne. Tako da mi, če bi že prišli do standarda 160 km na uro, pa potem imeli taktne vozne rede, pa potem, recimo, tako kot se je to vele tudi z cestni javni prevoz, ne? Neki direktnih linij, pa neki unih, ki pobira seveda še vso disperzijo poselitve med temi naselbinskimi središči. Skratka, tukaj ni potrebno delati nobene revolucije, tukaj si samo lahko pogledamo koncepte, ne, avstrijske, italijanske dostopnosti, mogoče še bolj švicarske, in pogledati, kako se lahko čim hitreje, čim bolje približamo tem standardom in je to, ne, ne rabimo biti mi zdaj neki, kar nihče v Evropi ni počel, dajmo ujeti neko sredno raven kakovosti, pa bomo lahko kar zadovoljni. Je pa res, da tudi če bi se jutri odločili, da bomo šli plebiscitarno, to dvomem, da je zlasti v železnicah v 10 letih, da smo sposobni zelo, zelo, zelo veliko narediti razen, morda na nekih koridorih, kjer je zdaj infrastruktura že dvotirna in tako, se prav zlasti krog Ljubljane, zdaj Save, dol prod Gorenski in tako, ne. Sicer pa to traja, ne.
Zdaj pa, če gremo malo do ljubljanskega obroča, ne. Na spletu so vsi polni idej, ne. Kakšno se zdi ta ideja, pač, da bi pač ne zgradil še en rik, ampak povezal Kranjsko, mislim, Gorenjsko in Štajersko, pač po severu, pa povezal Dolenjsko in Primorsko čez.
Ja, to so te tako nerazbremenilne ceste, ne. Ja, se to je načrto. Ne, gor od Krtine proti Brniku, ne, recimo, ne, navezava.
Ampak to kdaj je to? Vete, kakšen plan časovni?
Ne, torej že 2018 je to not bilo, ne vem. V resnici je tako, veste, načrt postane pomemben takrat, ko daš ti prostorsko dokumentacijo, no, tako, ne, ko gre to v prostorske načrte, ko gre v gradbeno dovoljenje, presoje, vplivo in tako, ne, dokler to sam nek piše, pa neka letnica, to se. Skratka, ampak, lejte, mi smo, zdaj tako, če bomo naslavljali te obstoječe probleme, prometne probleme, če jim lahko rečemo, ne, z prakso, ki reševanja doslej, potem ta vzor že poznamo, ne? In vemo, kam to pelje. Zdaj, glede zastojev, čeprav sva zdajle, preden sva prišla sem oba stala tako rekoč v istem zastoju, glede zastojev je treba vendarle povedati, da Slovenija ne beleži največjih zastojev v Evropi, ne? Daleč od tega. Tudi zastoji okrog slovenskih mest so po raziskavi, ki je vsako leto objavljena, tako imenovana TomTom raziskava je to, približno, ne, nekje na 170. mestu je Ljubljana med primerljivimi mesti v Evropi. Se pravi, tukaj rank pomeni, da višji kot si slabše je. Ne. Glede na izgubo časa v prometnem toku zaradi zastojev. Ne. Te izgube se merijo zdaj s temi daljinskimi signali, ne, mobilnih telefonov in tako naprej, tako da stvari so kar dobro pomerjene. In če greste vi v številna druga evropska mesta, sta naleteli prav tako na zastoje. Težava in zdaj, mi lahko gradimo ali pa rešujemo ne, to povečano prometno povpraševanje tako, kot smo ga počeli doslej, se pravi zgradno novih ali pa širitvi obstoječih cest. In spet, ne, tako kot sem prej rekel, ne, sej vemo, kaj svet dela okrog nas in tukaj so stvari doznane. In spet praksa reševanja problemov na ta način pokaže, da približno taka rešitev velja 5 do 10 let, 5 do 8 let. Potem je pa ta dodatna infrastruktura zapolnjena. Tukaj imaš dva koncepta, ne, ki to, teoretska koncepta, ki to potrdita. Eno je, rekel, to pravilo o spodbojenem prometu. Se pravi, da nova infrastruktura spodbuje novo prometno povpraševanje. Krat je pa ta Downs-Thompsonov paradoks, ne, ki pravi, da se pravi, po eni strani bo šel, če boš imel možnost daljšega torej dostopa do mesta, do gravitacijskih središč od daljših, bolj oddaljenih lokacij, se poveča povpraševanje po rabi teh oddaljenih prostorov. Konkreten primer, danes veliko ljudi iz Celja vozi v Ljubljano v službo ali pa iz Ljubljane v Novo mesto, tako naprej, dokler ni bilo avtoceste, se niso, ker je bilo to bistveno teže, ne, ker se nismo mogli, ne, ali pa če, mislim, jaz tudi, kjer jaz živim, ne, v naselju, kjer jaz živim, recimo, se pogovarjal z eno gospod, ne tako dolg nazaj, na avtobusu in je rekla, a vi se pa peljete v Ljubljano, ne, a tam v službo hote, rekla, v mojih časih je bilo to nepredstavljivo, ne. Vzdolž, vedeti moramo, da se naselbinski sistem z izgradno avtocest, vzdolž avtocestnega križa zelo, zelo razširil, ne. Pa ne samo naselbinski, tudi da z zaposlitveni, z obrtnimi conami in tako. Zapravo, ena stvar je ta, druga stvar je pa ta, ne, da če ti povečaš prometno ponudbo v enem prometnem sistemu ali podsistemu, zmanjšaš konkurenčnost drugih. Ne. Kar pomeni, če boš omogočil hitrejši dostop z avtom do mest, bo šlo še manj ljudi ali pa bodo šli te ljudje še težji, še redke, recimo na avtobus ali pa na vlak tam, kjer je, tam, kakaj pa ni, pa itak ne moš. In to v praksi, in to ti naredi tretji pas poln v 5 do 10 letih, ne, se poveča povpraševanje. In to se dogaja posod po svetu in kle je pač, tako bom rekel, ne, naša utemeljena skrb, da, ki se ukvarjamo s tem, ne, znotraj koalicije za trajnostno prometno politiko, znotraj kar velik prostorskih strokovnjakov, geografov, ukrajinskih arhitektov, arhitektov in še koga, čudimo se, da tega našim prometnikom ni še nihče povedal. Enostavno je ta, bom rekel, včasih kar zaljubljenost, da ne rečem še kaj hužga, v gradno nove prometne infrastrukture, kljub temu, govorim cestni infrastrukturi, kljub temu, da smo v dokumente slovenske prometne politike že zapisali kar nekaj trajnostnega leporečja in tam noter mrske, kar lepo stoji, kar je v redu. Kljub temu je ta raba, ali pa je to obnašanje v business as usual konceptu še zmeri približno tako kot leta 85 ali pa 95, ko avtocest nismo imeli. Ne? Zanimivo je še ta paradoks. Slovenija je po kilometrih na prebivalca, mislim, na četrtem mestu v Evropi. Ne. Zdaj, odvisno, kaj računaš, ker so tudi te podatki, koliko avtocest so med 612, 570 kilometri, ker se nekaj še navezovalne ceste štejo. In sam, ampak vse to bistvene razlike ni. Skratka, mi smo v resnici avtocestno zelo, zelo, zelo dober dimenzionirana država, da ne rečem, če še celo predimenzionirana. In paradoks je ta, ne, da odgovor na zastoje na avtocestah v številnih občinah, regionalnih razvojnih agencijah, mestih še zmeri vidijo zgradno novih cest ali avtocest. In če pogledamo, kje zastoji nastajajo v Sloveniji, v veliki večini nastajajo na avtocestah. Ne le na avtocestah, ampak v veliki večini, ker avtoceste so v bistvu hrtenica prometnega sistema, ni vlak, ne, kar železnice govorijo, da so. In spet v bistvu, oba paradoksa, no, ker sem jih umenil, v resnici točno to potrjuje.
V bistvu se redimo, pa ja, več je hlače.
No, to so si pa vsi novinari zapomnili, ja, in mersi kdo spomni to besedno zvezo, ki niti ni, niti so, nisem jaz spomnil. Se ne spomnil, ki sem jaz to slišal, ampak nekako so si to zapomnili. Ja.
Kaj pa glede, zanima me to, kako vi delate projekcije, ne vem, za 10-15 let naprej, glede prometa, kako se to lote, kaj vse pogledate in poveste, in kako ste to zadel v primerjavi, ne vem, 20 let nazaj in zdaj.
Ne, poglejte, v resnici prav nekih projekcij znotraj prometnega modela in tako mi ne delamo. Jaz, konkretno ljudje, s katerimi jaz delam na področju prometa, ne delamo, vem pa, da to počnejo recimo prometni inštituti in drugi strokovnjaki prometne stroke. Tako da to je treba kar povedati. Je pa res, da spremljamo prometne tokove. In prometni tokovi v Sloveniji, kot tudi marsikje druge, naraščajo, zdaj spet, če se pogovarjajo o teh tranzitnih tokovi, ne? Približno tam nekje 1-3, ampak bolj 1-3% na leto. Je neka taka stacionarna rast, ki pa je močno povezana z družbeno-političnimi dogodki. Dobar, zgodila se je pandemija, ne, se ni težko predstavljati, vsi vemo, kaj se je takrat zgodilo. Ampak še prej se je zgodila ekonomska kriza, ne, že una, najprej tista konjunktura, po letu 2005, pa potem 2012, ne, mi smo celo dvojni V, ne, Slovenci, ne, takrat je zelo zarezali prometne tokove, ne, zlasti tovorne, ne? Zlasti te, ki so, mislim, tudi turizem in osebni, ampak še bolj se to pozna na tovornih tokovih, ampak nekje, ne, na daljši rok je ta rast kar, tako kot sem rekel. Ampak itak imamo neko konceptualno težavo v razumevanju te družbe. Ne? Sigurno ste že slišal za ta, torej, neskončna rast v končnem sistemu ne obstaja. Ne? Jo ne moreš speljati. In res je, ne, v zadnjih desetletjih, kar več desetletjih, je promet tako naraščal z vsemi ostalimi umestnimi perturbacijami. Pa vendarle, promet ne bo mogel naraščati preko vseh mej, ker potem se lahko začnemo pogovarjati, da bomo imeli čez 40 let, ne, 8 pasovnice. In a si to želimo, a je to večja kakovost življenja in tako naprej. In zdaj pa še ena stvar, ne. Še predno se ukvarjamo s tem, kaj se bo s prometom dogajalo čez 40 let, začnimo se ukvarjati s tem, kaj se s prometom dogaja danes. In odgovor na to še dalje večje prometno povpraševanje, recimo v Sloveniji, kot tudi posod drugje, ampak dajmo se ukvarjati z Slovenijo, bi moral biti spet ta, ki ga v državah, ki sem že omenil, recimo severno in zahodno, od nas počnejo še desetletja. Naj se da ljudem izbiro po potovačinih. Se pravi, naj državni prometni sistem spostavi kakovostno storitev tako na področju železniških storitev, storitev javnega potniškega prometa, zrnjene avtobusa, primestnega, mestnega in seveda razvijamo tudi ceste. To me še najmanj skrbi, da jih ne bomo. In potem naj ljudje izbirajo. Ne? Potem gre za to, da moš imeti alternativo. In če se pogovarjamo o dnevnih poteh, se pravi poteh, ko se vi ste dnevno v službo, pa študente na fakulteto in kratka, poti, ki jih periodično ponavljamo v nekem časovnem redu, ta potovanja je najlažje in najbolj smiselno naslavljati z množičnimi prometnimi sistemi oziroma z javnim potniškim prometom. Potem, ne, seveda, naslavljamo pa še druge, ampak ta sezonska premikanja narodov, recimo po zimi proti Alpam, poleti proti konkretno za nas Jadranski obali in tako naprej. Zaradi teh sezonskih gibanj ni smiselno dimenzionirati prometne infrastrukture, ker je to enostavno predrago.
To je 2 meseca na let.
Ne, tudi predstavljate si, če bi, zelo, se lahko imamo 6 pasovnice, ne, sam sem tako vprašal, kdo jih bo pa plužil, ko bo snežilo, ne? Ne, pa koliko jih je treba posipati. Ne, zdaj tako malo si hecamo, ne,
ampak
tega ne narediš, ne, tudi pogledajte, planica, ne, če karikiram, planica za svetovni pokal enkrat 4 dni na leto ne naredi 6000 parkirnih mest velike parkirne hiše, ne, ampak prometno povpraševanje naslavlja nekoliko drugače. Skratka, začnimo se ukvarjati s tem, kako mi vsi dnevno potujemo od točke A do B in vprašimo naše prometne politike, odločevalce, zakaj imamo najslabši promet v regiji med mesti, kar je zelo velika težava, se pravi, Novo mesto, Ljubljana in tako naprej. Tudi znotraj mest imamo kar slab prometni sistem, pri čemer ima Ljubljana še najboljšega, pa je bila že kar 10 let, če ne več, nazaj objavljena tista študija, da smo imeli drugi najslabši javni promet med prestolnicami v EU-ju, slabšega je imela zgolj Hrvaška. Takrat je bilo to, zdaj je pa res, da je to, mislim, to je že stara študija, ampak takrat naprej se ljubljanski potniški promet ni bistveno izboljšal. Skratka, je pa najboljši v državi, ne? Kar yeah. ne, pač. Ne.
Prvi na vasi.
Prvi na vasi. In to je ta srša. Ne? In če greva čisto konkretno, ne, pogledajte, slovenske železnice imajo okrog 16 milijonov potnikov na leto. Kaj to pomeni? Pa je drugače. Približno toliko potnikov so imeli na leto tudi leta 1991. Prav v 30 letih smo obstali na neki točki. Zdaj se je to sicer začelo v zadnjih letih postopno dvigati. Avstrijske železnice naredijo na leto približno 295 milijonov potnikov. Zdaj, Avstrija je seveda 4 do 5 krat večja, recimo, da je 4 pa pol krat večja.
Še vedno 5 krat večja.
No, tako, če gremo mi na 5 krat več, bi mogli imeti ne, tako zelo, zelo čez prvo žogo grobo oceno, ki potem še potrebuje neke korekcije, okrog 70 do 80 ali pa 60 do 70 milijonov potnikov, če bi hotel, da je železnični sistem približno tako ravnotežen kot imamo pa recimo več avtocest na prebivalce kot Avstrijci, kar verjetno si mislimo, da ne in tako naprej in tako naprej. Da ne govorim potem seveda o avtobusnih prevozih in še naprej. Tako da temu se s tem ukvarjati, ne, z politiko majhnih korakov, majhnih zgodb, ne iščimo najnovejših sistemov v Sloveniji, ker je še dolgo novo imel, ampak dajmo samo loviti tiste, ki so pred nami, da ujamemo neko poprečje, ker ne, na številnih področjih smo ga v Sloveniji, kar smo v EU že dosegli, smo konkretno v avtocestah smo presegli veliko večino evropskih držav. V tem smo boljši, čeprav morda tega občutka nimamo in si številni župani želijo imeti avtocesto do svoje vasi in obvoznice in tangente in razbremenilne ceste in tako. Ampak ravno pri avtocestah smo, čeprav joj, pa se skoč čakamo, ne? Ta paradoks je. Ne?
Ja, ampak če primerjaš, ko se voziš druge po Evropi po avtocestah, ko se voziš po slovenski avtocesti, se ti zdi, da je dobro, no? Jaz imam tako občutek. No.
Ja, se je dobro, ne?
kaj pa zdaj, če ta skozi leta bo trajalo, ne vem, da bi rešili to problematiko, tudi avtonomna vožnja, ne, ni tok daleč, ko mislimo, ampak hkrati je, ne? Bi ta zadeva lahko tudi rešila ta problem?
Joj, zdaj...
Sem tudi tak prehod mora biti.
Ne, se z vami zelo strinjam, ne, s tudi mojim študentom rečem, ne, mogoče boste vi, ne, kot v naših letih, rekel, nem, če moš kje pri zavesti rekel, kako ste se lahko v vaših časih še z avti vozili, ne. Umetna inteligenca, digitalizacija, vse to, kar ste rekel, avtonomna vozila, sigurno je prihodnost v ne vem kakšni obliki, ampak nekje s temi načini bo šlo v tej smeri. Zdaj, kaj konkretno to pomeni za, mislim, avtonomna vožnja lahko zelo vpliva na manjše zastoje, zato ker te fantomski zastoji, ne, če jih poznate, ko zastoj nastane samo zaradi preko nepravilnosti premikanja toka, brez neke izrazite motnje, kot je nesreča, ožanje ali pa kaj drugega, se lahko v resnici bi potem že ta promet skor bil kot neko togo telo, no, mislim, ne čisto, ampak
približno.
Lovi ta ideal, ne. In to je res, ampak, veste, glavna težava, še zmeri, ne, tudi, ko bomo imeli vse avtonomno, no nič narobe, če bodo ljudje imeli izbiro. Med modalitetami, ki bo morda še kakšna, bomo imeli pa Skytrain, takrat ali ne vem, kaj vse bomo imeli, ne. Slišimo, mislim, da sem gospoda Buscarola nekoč bral, da govori o letečem osebnem prevozu, ne, in skratka, in to so smele ideje in ni nič narobe v teh stvarih, v nekem mislim, razmišlja tudi v tem nekoč nekje, ne vemo kako še. Verjetno bo potem težava tudi z razno raznimi pristojnostmi, pa tako, ne, ampak...
Papirologija bo zmer.
ja, ne, pa, ampak v tem zdaj težko bo kakšno rešitev navedu zdaj, samo razvoja se ne da ustaviti, ne. In v to smer, tudi v to smer bo šlo, verjetno nič narobe, tako, ka nam že danes armaturna plošča tisoč in eno stvar predlaga sama in še več jih bo znala zelo kmalo. Tudi elektrifikacija bo mrskaj prinesla, pa že prinaša. Sam na koncu bodo pa lahko težave zelo podobne, kot so danes. Ne? Koliko je prostora, kakšna je prometna ponudba in kakšna je prometno povpraševanje. In če bomo samo spet naslavljali naraščajoče prometno popraševanje z vedno novo prometno ponudbo, namesto da bi upravljali prometno popraševanje, namesto da bi se lotili prostorskega načrtovanja. Ne? Ker, ne, ko se, če sem konkreten primer, ko se na slovenskem podeželju nekaj deset trgovin zapre in se odpre en velik nakupovalni center, ja, točno vemo, kam bodo vsi te tokovi šli. Ne? In cel, ko se zapirajo pošte, ko se zapirajo, ne vem, cel kup nekih drugih oskrbnih funkcij in ko se centralizirajo te točke, konc koncev so to tudi lahko šole, so lahko tudi bolnice, je povsem jasno, da se na ta način koncentrirajo tudi prometni tokovi, povečujejo in vse ostalo. Tako da zelo velik, mi kot geografi, zelo velik podarek urejanju prometa naslavljamo seveda v urejanju prostora. In promet mora služiti funkcioniranju prostora, da se nam pa dogaja celo obratno, ne? Da se neka prometna politika upelje v prostor, ne, potegnejo se neki koridori, potem se pa prostorska ureditev začne temu prilagajati, da se delajo poslovne cone tam, da se delajo naselja čisto blizu avtoceste in tako naprej. Ne. Skratka, logika se obrne. In potem se ti zgodi pač ta disperzija poselitev, recimo znotraj avtocestnega križa Slovenije, ki v resnici je tako, ne, disperzija je vzdolž teh krakov, zdaj iz okoliških ta pravega podeželja, ta prave periferije, se pa v bistvu to tudi zgrinja ob tem osem. Ne? Zapravo, ni, da je totalna disperzija gor v neke, ne vem, tele prvost na Gorjance ali pa še bolj udaljene, dvignene lokacije, ampak vse gre vzdolž teh koridorjev. Ne?
Ja, promet, ja, zelo taka spremenjajoča se stvar in en problem mogoče rešiš, tako in nastane drug. Ne?
Zelo dinamična je, tako kot ste tudi sam rekel. Promet je zelo dinamičen sistem, ne? Brez nadaljnega.
A pa mislite, da zdaj Slovenci, ne, nas je 2 milijona, imamo 1,2 milijona koliko avtomobilov, se ne vem. A mislite, da je to na račun tega, da nimamo izbere, ali smo tudi po naravi taki?
No, na vsak način, avto je ne le v Sloveniji, marsikje. Pa se mi zdi, da ne, to morate mi mladi mal. Moj vtis je, da ni več tok status se bolj med mladimi generacijami, kot bi mogoče 20-30 let nazaj. In za Slovenijo je to moj vtis, za svet pa to vemo. Namreč, kaj se v svetu dogaja? Ne? V svetu vse več ljudi živi v mestih. Ne? Stopna urbanizacija v mestih je že na svetu, stopna urbanizacija na svetu je okrog 60-61% in Slovenija je celo kakšen odstotek dva pod tem povprečjem. Imaš pa države, kjer je 80-90% prebivalcev mestnega, se pravi, ali živi v mestih ali pa mestni način življenja. Zakaj to razlagam? Večje kot so mesta, teže je po njih potovati samo z avtomobilom. In velika mesta, seveda velik del prometnega popraševanja znotraj ali pa prometnega dela znotraj teh mest opravijo na druge načine. Ne? In zlasti mladi so to zelo hitro dojeli. Ne? In avto je seveda strošek, je problem ga kam spraviti, je problem z njim prijeti z točke A na B, zlasti v teh mestih, kjer imaš recimo metroje, kjer imaš tirni promet, ki je ločen od ceste, se pravi, da nisi v istem zastoju in tako. In kaj zem, moja osebna izkušnja, paste, to je bilo konec 90-ih let v Kanadi, ne? V Montrealu sem pač tudi tam preživljal nekaj počitnic in družina, ki me je gostila, z njihovo hčerko, je razlagala, da v Montrealu je največja neumnost imeti avto. Ne? In to je razlagala enemu mlademu slovenskemu fantu, ki je komaj čakal, da bo kupil avto. Ne? Ampak seveda, kjer je bilo vse skupaj in ona rekla, za tistih nekajkrat na leto si pa avto sposodim nekje. Ne? In potem, čez 20 let smo v Evropi začeli prodajati ideje car sharinga in tako naprej. Ne? Res je, da Slovenija je klepač, mi nimamo milijonskih mest ne? In tako. Ampak ta, bom rekel, avto ni več statusni simbol. Zdaj, drug del vprašanja, ki ste ga pa postavil, je pa, realnost je pa ta, da v veliki večini območij, kjer živiš, dnevnih prometnih potreb ne moreš zadovoljiti z JPP-jem. In če ne prej se zgodba začne, ko začne služba iskati, ko ti v oglasu za delo nekje piše nujen osebni prevoz na delo. Ne? Recimo tako, če, pa je še mnogo več. Ne? Zdaj, če bi bilo samo to, bi se ti že lahko še mogoče znotraj podjetja, mogoče, ker se kdo izdiska naselja, regije, območja ali pa skozi tvojo vas peljeti, ja. Tako da trenutno je pač to nekaj, kar moraš imeti. In to je, veste, take stvari se ne zgodijo čez noč. Ne? Se pravi, to je odraz nekih razmer, ekonomskih, najprej moglo seveda slovensko gospodarstvo že v preteklih desetletjih tok breku narasti, se povečati, da avto ni več nekaj, kar si ne bi mogel več kupiti, ne, ker 40-50 let nazaj ni bilo čistko. Ne. Potem je pa mogel dobiti avto mesto v nekem svojem družbenem kontekstu, ne, z vrednotnim sistemom in konc koncev tudi s poselitvenim. Hkrati ne, smo pa seveda vse bolj pozabljali na substitucijo ostalih prometnih ali pa na vlogo ostalih prometnih sistemov in zato ne, nas Slovence, to je večkrat citiran podatek in vsako leto znova objavljen in potrjen, stane mobilnost med največ v Evropi. Ne. Nas mobilnost košta okrog 16% povprečnega slovenskega BDP-ja, poprečna slovenska družina porabi za mobilnost, to pa zato, ker se zelo radi vozimo z avtom in ker se zelo veliko vozimo po avtocestah. Avto je najdražji način osebnega premikanja in avtocesta je najdražja oblika cestne infrastrukture. Mislim, tudi železnica je draga, sam ima vsem drugačno amortizacijsko dobo in tako naprej. In potem, ko se pogledaš na EU lestvici, ne, je Slovenija spet, to spremljamo že več kot 10 let, druga, tretja, prva med temi kazalci. Pa Luksemburg, ne, recimo, ne, pa tretje se pa zelo ne spomnim. Ampak ni Nemčija, ne, ni Italija, niso te super avtomobilske velesile, ne, ni Francija, ne, ni Velika Britanija, pač pa med drugim tudi Slovenija.
Kaj so pa zdaj svetle točke, ok, avtoceste, še kaj tazga, da bi izstopilo, da smo, to smo pa dobro naredili.
Dobri smo v Bolder Splitu, se pravi v razdelitvi tovora med cesto in železnico.
Okay.
Pri nas gre kar velik delež vsega tovora, okrog 30% gre vsega tovora, gre na iz Luke Koper direkt na tire.
A pa bo zdaj še boljš.
Ja, zdaj bo boljš. Zdaj ste me pa dobili, a je 30 ali 60 podatki obstajajo, ampak vem, da smo pa gledali znači kazali, da smo med prvimi, a je ena ali dve tretjini. Zdaj le vam moram kar popravi spojati, da se ne spomnim, ampak smo gledali te podatke. Zakaj? Ne? Ker je Luka Koper tisti generator in se tam porine vse direkt na tire. Ne? Tako da potem smo recimo kar dobri. Ne? Zdaj pa potem smo pa še na področju prometa zelo dobri, zelo trajnostni. V bistvu, če se primerjamo z državami ne, Evropske unije, so glavno po teh kazalcih trajnostnosti prometa kar bolj na dnu. No. Recimo, ne, tudi po teh mobilnostnih načrtih jih nimamo ne vem koliko. Dobro, celostne prometne strategije smo začeli delati v zadnjih letih zelo, ampak jih je sama izvedba problematična. Po emisijah iz prometa smo tam okrog 30%, kar tudi ni nekaj, da bi se človek hvalil s tem primerjavi z drugimi, smo blizu poprečja. Veste, kaj je, ampak to ni samo uspeh Slovenije, ampak nasploh, ne? Recimo, da nam padajo emisije iz prometa. Promet vse manj onesnažuje okolje, to pa zato, ker smo v Evropi, ne, to je stvar politike Evropske unije, že v 90-ih letih začeli uvajati evrostandarde.
5, 6.
Tako. In kljub temu, da je prometa vse več, smo recimo šli na emisijah, se pravi izpustih iz prometa pri delcih preko 50% dol, NOx-i tudi, ne. Tako da je v bistvu zrak ob cestah danes mnogo, mnogo bolj čist, čeprav je prometa mnogo več. To je, zdaj, spet tukaj ni, zdaj, Slovenija je nač boljša od vseh ostalih, ne? Ampak to pa je ena taka stvar, ki kaže, kaj lahko vse recimo razvoj tehnologije naredi. In zdaj, ne? Če bomo porivali elektrifikacijo približno tako intenzivno, kot smo si jo zadali, seveda ob številnih problemih oskrbe z elektriko in vsemi ostalimi stvarmi, bo recimo samo prometno onesnaževanje ob cestah zaradi prometa postalo tako rekoč nepomembna tema, ne? Ker promet ne bo več, ceste ne bodo več linijski vir onesnaževanja, še zmeri bo pa hrup, čeprav ga bo tudi manj, še zmeri bo gneča, še zmeri bojo prometne nesreče in tako naprej. Ne? Samo recimo kakovost zraka zaradi prometa se pa resnično v zadnjih desetletjih zelo hitro izboljšuje, kar je lepo, ne, tudi prometna varnost. Recimo, no, ena stvar pa smo naredili nadpovprečen premik v primerjavi z Evropsko unijo, prometna varnost. Ne, če pogledate število žrtev na slovenskih cestah, okrog leta 90 je na slovenskih cestah umrlo okrog 500 ljudi. Zdaj. Še prej, še kakšnih 10 let, prej bi se na koncu 80-ih celo so bile te številke okrog 700. Vi si ne morete predstavljati, koliko je danes več prometa na cestah, kot je bilo včasih. Ne? Vsi se mnogo več vozimo.
Tudi avti bolj, dosti bolj varni. Ne?
No, ampak, ne, absolutno. Mi smo danes, Slovenija je padla na
Kamo mene 100 na leto.
Ja, zdaj smo že kar bili na 80 na leto. Ne? In če primerjamo se z drugimi državami, recimo na milijon prebivalcev ali pa na prevožene kilometre, na milijon ali ne vem koliko teh PKM-jev, zelo potniških kilometrov in tako naprej, smo že v zgornji polovici držav EU-ja. Ne? Bili smo, nekako je veljalo tako, ne? Da vzhodna pa južna polovica Evrope, z izjemo Malte, ne? Malta mogoče zaradi tega angleškega načina vožnje, ker države, ki vozijo po drugi strani, ne, imajo večjo varnost, pa zdaj nisem se nikoli poglabljal, je to povezan s tem ali ne. Skratka, države južne, jugovzhodne, vzhodne Evrope so znane po večji stopni umrljivosti na cestah, nesrečnjsko.
Ste verjetno tudi povezana pač število popitega alkohola, malo več norosti.
Morda, ne. Morda. Kar se je zgodilo v Sloveniji je to, da smo, zapustili to skupino, ne, teh držav v zadnjih 20-30 letih in da smo nad poprečjem, ne, zdaj spet, če greste kazalec, na milijon ljudi smo tam že malo nad poprečje, še bolj smo pa na enoto prevoženih kilometrov, kar sam pomeni, da se še več vozimo, kakor imamo resnico avtomobilov, ne, in seveda število mrtvih je pa enako in na sporine to še malo višji, ne. Najvišjo stopno varnosti imajo pa recimo skandinavske države, pa Velika Britanija, Združeno kraljestvo. Oni dosegajo pa tam vrednosti okrog 30 recimo na milijon, kar je.
Ampak sem se vozil po Švedskem. Moram reči, da je tam kultura vožnje prav neverjetno. No. Jaz sem bi kar, mislim, res, vsak te spusti, noben ne voz prehiter, ok, zelo redke izjeme, noben ti ne blenda odzad po levem pasu. Pač,
kultura, ne, kot si rekel, namreč lahko si predstavljamo, da se ta tehnologija po celi Evropi približno enako hitro uveljavljala, ne? Tudi avtoceste so pripomogle k večji prometni varnosti, to treba priznati, ne? Ker smo jih tako hitro gradili, ko jih države vzhodne pa južne Evrope niso tako. Ne? Tako da to, ne, ni vse narobe. No in ta prometna varnost je morda nekaj, kar celo smo premal ponosni ali pa zadovoljni s tem. Mogoče niti ne znamo tega komunicirati, predvsem zato, da bi dal zagon vsem nam, ne, deležencem prometu, da bi še malo zboljšal, ne? Ker ne, pač vsak. Vsaka nesreča je preveč in preveč vsaka smrtna žrtva.
Zdaj pa, če smo pa še onesnaženci zraka v mestih, ne? Zdaj, če ste rekel, da so avti, če dalje imajo boljše filtre, če dalje manj.
Imajo,
kako je pa recimo zdaj, ne vem, za koga se kjero mesto se dela, verjetno za Ljubljano? Tudi industrija verjetno je naredila večje regulative za izpuste, previdevam, no? Ali pač?
Mislim, lejte, z industrijo Evrope itak tako. Veliko smo jo pregnali v cenejše in revnejše države, ne? Zlasti umazano. Kar jo je pa ostalo, mora pa v Evropi upoštevati zelo visoke okoljske standarde. Ne? In industrija je precej nepomembno nasnežvala čustrača. V Sloveniji, ne, konkretno, je največji problem kurjava. Čist navadna kurjava, individualna korišča, ki na tem segmentu, ne, v zadnjih 40 letih nismo naredili praktično nobenega resnega premika. Ne. Torej, promet je naredil zelo pomemben napredek. Zdaj, tudi gradna hiš ga je, ne, torej, sanacije, energetske sanacije hiš, toplotna poraba se je močno zmanjšala. Vemo, da imamo sisteme podpore, ekosklada, recimo. Konc koncu so tudi zime toplejše. Zelo toplejše in še bolj tople bojo. Pa vendar, ne, a veste, danes, ko ti meriš kakovo zraka, ko ti meriš recimo delce, v katerih se zelo govori, tehnologija že omogoča, da ti lahko tako rekoč, ne, vsak delc ugotoviš, iz kje je prišel. Je prišel iz izpušne cevi avtomobila, je prišel iz dimnika, a je mogoče puščavski pesek, a je sol, a je kje drugega. No in dejstvo je, da je daleč največji problem onesnaževanja ozračja v Sloveniji, so individualna korišča, zlasti pa na podeželju. Ne, v mestih je še prometa tok, da v posameznih delih ne, je težava, ampak tudi v mestih je ta črni ugljik in delice, ki so povezani z izgorevanjem biomase, so postali glavni problem. In tukaj pa imamo spet težave, ne, zato ker smo, mislim, Slovenija ima sploh, pa ne samo Slovenija, ne, države alpskega pa dinarskega prostora imajo to težavo, da so res slabo prepihane. Ne. In ko vi gledate lestvice najbolj ali pa najmanj onesnaženih evropskih mest in boste videli, tam so neka atlantska mesta, pa skandinavska mesta, zelo čista, ne, tam skozi piha. Pa res je tudi to, da marsikje se ogrevajo bodi si na plin ali pa na elektriko in tako je ta, preko kultura rabe lesa drugačna, mrske sploh gozdov nimajo, ne? Gost je pa v neki slovenski biti. Ne? Poleg tega imamo konc koncev tudi do lesnega dima zelo pozitiven odnos. Ne? Nas ne moti. Ne?
Diši,
imate čist prav. Ne? To smo, mi smo se kar nekaj ukvarjali tudi na oddelku za geografijo s percepcijo, ne? Tega dimnega onesnaževanja. In lahko vam povem, da na slovenskem podeželju, kjer je po zimi pogostokrat vse zadimljeno, da če daš recimo brisačo na balkonu sušiti zjutri po dimu smrdi, ko ta iste ljudi vprašaš, kaj je po njihovem mnenju glavni vir onesnaževanja ozračja, je pogostokrat odgovor letalski promet. Recimo na 9 kilometrih. Ne? In tako. Ne? Skratka, percepcija je malo drugačna od realnih razmer. Hkrati ne, se nam pa, zdaj, zrak danes ni bolj onesnažen, kot je bil čas. Je precej bolj čist. Edina težava, če tako rečem, je ta, da vemo več. In danes vemo, recimo, ne, ko je leta 52 v Londonu umrlo 7000 ljudi zaradi onesnaženega zraka, ne, v nekaj, torej bilo je, neki dni je bilo, približno en teden je bilo zares megleno in dimno in je bilo tako, ne, kot da bi se zgodil pekel na zemlji. In potem v nekaj tednih po tem dogodku je še kar nekaj ljudi nadpoprečna visoka umrljivost je bila. Ne?
Pardon, s čim so se to zastropili? Mislim,
ne, ne, zgodila se je tako močna temperaturna inverzija. Temperaturna inverzija pomeni, kot da bi ti postavil pokrov čez en prostor. Ne? Koliko smo mi zdaj v tej sobi, ne? Vse za vrata zapreš pa in se le, mesto pa kuri, mesto imel pa takrat tovarne, to je bila povojna industrija, je bila v zagonu, jasno, imel benih filtrov in tako, ne. Promet, če ni bil problem, se ostalo je problem, na premogu so tam imeli in tako. In seveda vse tisto, kar je pod pokrovko šlo v atmosfero, je ostalo pod pokrovko. In take epizode močnega onesnaženja so znane v posameznih delih sveta, konc koncev je bilo v tej zimi v Sarajevo, tako ne, podobno. Kaj hočem reči? Takrat je umrl nekih 7-8 tisoč ljudi in veliko, torej vse te smrti so v kasnejših desetletjih pripisali žveplovemu dioksidu, ki je seveda tudi strupen, ampak takrat sploh še nač vedeli, nismo v delcih. Zdaj pa, korelacij, ko imaš ti v zraku zelo velik SO2, to je žveplov dioksid, imaš običajno tudi zelo velik delcev. Eno gre z drugim, ne? Ker takrat, ko ti zgorevajo goriva z veliko žvepla, ponovat gre v zrak tudi velik saj in delcev in vsega tega. Obratno ni mus, ne? Ti imaš lahko mrske velik delcev, pa nimaš SO2, ker so viri delcev lahko tudi brez goriva brez žvepla. No in danes vemo, ne, da je takrat zelo veliko ljudi umrlo zlasti ali pa tudi zaradi delcev, ne samo zaradi žveplovega dioksida. Kaj hočem reči? Danes vemo mnogo več in zato smo normative, ki so veljali, še znižali. Ne? In recimo ravno letos je po novi uredbi o kakovosti zraka v Evropski uniji so vstopili v veljavo novi normativi, za katere sicer velja neko prehodno obdobje do 2030, pa verjetno ga bodo še malo podaljšali, ampak po teh normativih, ker zdravstvena stroka danes ve mnogo več o škodljivosti teh majhnih delcev, kot je vedela 50 let nazaj, imamo kar težave. In zdaj pa, ne glede na to, kakšni so normativi, po primerljivosti kakovosti zraka v evropskih mestih, gor od Nordkapa pa ne, dol do Aten, ne, sodijo številna slovenska mesta, ne, vsaj ta večja, Cele, Maribor, Ljubljana, Murska Sobota tudi, med mesta v spodnji tretjini ali spodnji četrtini po kakovosti zraka, zlasti zaradi te tako imenovane zadimljenosti. Ne. Če smo imeli mi v 60-ih letih to obdobje zamegljenosti, zdaj, ne, Ljubljana je bila recimo najbolj, se verjetno še danes, ampak teh podatkov nima več toliko dobrih, bila najbolj megleno prestolnica v Evropi. Ne. Imela je okrog 130 meglenih dni na leto. Danes je megla, meglen dan v Ljubljani, če sem malo pohecam, je skoraj praznik. Ne. Se pravi, da je cel dan megla. Ne. Yeah. Megla se še pojavlja, sam tega včasih res velik. Tam nekje od 80-ih let naprej se je ta sanacija teh okoljskih bremen na področju zraka je začela nosti prve rezultate. Menjali smo, umikali smo žveplo iz toplaren, umikali smo ostala težka goriva, upeljavali smo plin, indonezijski premog, hiše so bile čedalje bolj izolirane in tako naprej. Tudi ljudje niso več dobivali zaston premoga. Ne. Recimo v Trbovlah ne, so imeli navado, da so občani dobivali zaston kurjavo, ne, ker se pač je preko celotna filozofija, industrijska filozofija tistih območij v desetletjih po drugi svetovni vojni temeljila na rudarstvu in je bilo to na nek način, so se izogibali tudi energijski revščini na ta način. Ne. Se, bolj, ko so poznali te težave, so se začeli ukvarjati s kakovostjo zraka, no in nekje od 80-ih let naprej je pa vse bolj stopilo veljavo obdobje prometnega onesnaževanja in tam nekje konc 90-ih, začetek novega tisočletja, smo imeli mi kar velik težav, torej smo spucali ta SO2, pa te kurjave, pa toplarne, pa to smo...
So začeli pa avti,
no pa krat je pa potem ta val upeljave evro standardov, tam po 20 že začel rezati emisije za avtomobil z prometa, se je pa začeli s tisto gospodarsko krizo, ne? Vse več upeljavati biomaso nazaj v številne slovenske domove, kot spet odgovor na energetsko revščino, ne? Premog ne več, ne? Pa tudi še enkrat, ne, ta pozitiven odnos imaš danes še zmeri celke ponovogradn, kjer prasketanje ognja v kaminu pomeni nekaj prijetnega in nekaj toplega. Ne. Kar ni, sorry, verjetno, nič narobe, zavedati se pa moramo nekaj, da te študije o vplivu kakovosti zraka na zdrave ljudi kažejo, da v Sloveniji prezgodnje umre okrog 1400-1500 ljudi na leto. To kategorijo prezgodnih smrti od korone naprej poznamo. Ne? Se pravi, to so te smrti, ki se zgodijo ranljivim skupinam, kronično bolnim, drugače oslabelim, v času zelo slabega zraka se je zdravstveno stanje tako poslabša zaradi vseh ostalih dejavnikov, da pač kdo od njih tudi umre. In če ne pride tega dodatnega pritiska okolja, bi ta oseba živela še nekoliko dlje. Ne? V času korone smo temu rekli, da ima še pridružene bolezni, ne, če se spomnite. Ne, ampak, ne. No in zdaj pa tist, ne, so se pred pogovarjala, 80 na leto jih umre na cestah, ne, pa si želimo jih še zmanjšati in prav je tako.
Tukaj pa ne.
Zdravstvena stroka nam pa pravi, da je teh prezgodnih smrti okrog 1500-1400 na leto. Sveda je pol, jasno, ni vse zaradi kurjave, ampak večina je zaradi individualnih korišč, ne, teh delcev. In tukaj je pa ena velika težava, da ne znamo regulirati individualne rabe toplote v hišah, oziroma ne toliko regulirati toplote, ne, ampak predvsem kurjave. Ne. Kaj se kuri, kako se kuri.
Ja, ne, na vasi pač kurijo, kar treba
zakupiti. Ja, pa ne samo na vasi, ne samo na vasi, tudi v mestih. In potem se pa zgodijo lahko te epizode delcev in onesnaženega zraka in na nek način vsi kvarimo kakovost bivanja. Ne. Tako da to pa naloga, ki jo bomo mogli narediti recimo v naslednjih 20-30 letih, to se čez noč ne da, je pa res treba povedati, no, se pravim, zrak je bolj čist, kot je bil včasih, v narekovajih na žalost pa vemo več in vemo, da so lahko to tudi zelo strupene situacije in seveda neodgovorno je konc koncev tudi do vseh ranljivih skupin, pa jasno, do vseh, ki za nami še prihajajo, da nastavkov za te rešitve ne začnemo upeljavati. Sve z nekim normalnim prehodom, ne? Nobenih represij.
Kaj pa so neke najbolj strupene zdaj snovi v zraku, za katere pač...
Mislim, strupene.
Mislim, zrače se nastane, recimo.
Strupena je mrski rasnov, ki je preveč, ne? Ogljikov dioksid, ki ga najdemo vsaki radenski, je lahko zelo strupen, če ga je zelo preveč, ne? In tako velja za veliko število polutantov, ne? Polutant nisem nekaj, kar daš, pa prej tam ni bilo, ampak kar daš in je nečesa mnogo več, kot bi, dajmo temu reči, smelo biti ali pa kot je še za varno zdravstveno stanje nekoga, ki diha in tako. V glavnem so, mislim, zdaj, itak je tako, ne, nam v vsaki generaciji pa vsaki ja, generaciji ljudi se pojavijo z industrijo neka tako imenovana nova porajajoča se onesnaževala. Ne? Se pravi, neke snovi emitiramo, za katerih sploh še niti ne vemo, kakšne so, najprej je treba sploh narediti, pa je treba zaznati. Pa je treba ugotoviti njihov individualni učinek na pač živi svet. Najtežje pa že to je težko, še težje. Ne, no, tudi ja še pridem, ampak še težje pa ugotoviti, kako te snovi vplivajo z sinergijo z ostalimi snovmi. Ne, kako se ta juhca naredi, ker ti imaš tako primarna pa sekundarna onesnaževala. Se pravi, primarno onesnaževalo je snov, ki jo ti spustiš iz dimnika v atmosfero z nekim izgorevanjem ali pa iz izpušne cevi ali pa v vodo, ne, se vsem. Sekundarna pa je, ko sreča nekoga tam, ne, a ti si, ne, a greva skup in z neko kemijo, z neko fotokemijo, z nekimi procesi v mediju nastanejo neki drugotni, terciarni in tako naprej, ne. In tam not se tudi dogaja mrskej, ne, in kot da stvar je v resnici zelo, zelo zapletena, ne. Ampak, da skrajšam, ne, trenutno imamo, kar se zraka tiče, daleč največ težav z delci, poleti z ozonom, ne? Z predhodniki ozona, tudi to so lahko hlapni ogljikovodiki, dušikovi oksidi in tako. Potem pa lokalno seveda še kakšna žarišča razno raznih, ne, stvari v kakšnih virih, ampak se pravim, tega je pa pol res veliko. Glavna so pa ta onesnaževala in pa seveda še eno onesnaževalo, ki ga ne dojemamo kot onesnaževalo, je pa močno pogrel planet, to je pa ogljikodioksid, ne. Oziroma toplogredni plini, ki jih v resnici imaš več, ne, pa jih pol v ekvivalentu CO2 meriš. Ne, se pravi, tako, kak imaš denarne tokove v svetovni ekonomiji, ne meriš v vseh valutah, ampak rečeš v dolarjih ali pa ne vem, kjer je valuti. Ne. Tam pa potem, ampak kljub samo, zakaj damo ekvivalent CO2, ker je CO2 največ. Ne. In je pač, nima sicer najmočnejše največjega toplogrednega učinka na molekulo, ne, recimo, ampak je pa največ. Ne. In če vse skrb sešteješ, pa ima največji učinek. Ni pa polutant v tem smislu, da v teh koncentracijah, kot ga imaš v atmosferi, kaj to 440 ppm, se pravi delico na milijon, v bistvu tega zelo malo, če pogledaš. Ne. Se pravi, od bilijon delcev jih je le 400, ne, kar ni tako zelo velik. Ne. Ampak če pa priješ v okolje, kjer je tega zelo velik, ne, kakšna jame, kakšna naravni viri, to se pa zelo hitro zadušiš. Ne.
Kaj pa če ga še malo do Cipre, da se pravi Društvo za varstvo Alp, kaj zdaj, s čim se trenutno ukvarjate tam in kaj je recimo,
ja,
neki cilj?
Včeraj smo imeli občni zbor, pa so poročali, kaj vse počnemo. Cipra je nevladna organizacija za varstvo Alp. Ne, in je stara več kot 70 let, ne, ustvarjena ali pa ustanovljena je bila leta 1952 na Bavarskem, ko so tedanji, predstavljajte si tako, ne, druga svetovna vojna je končana, evropska celina se združuje, raste in seveda Alpe kot največje gorstvo v Evropi, sicer ni tako zelo veliko v svetovnem merilu, v Evropi pa je, poseljujejo države kot so Francija, Nemčija, Švica, Avstrija, skratka države, ki so že takrat, so bile že takrat, ker gospodarsko pomembne, potem so pa postale pa tako rekoč najbogatejše države na svetu. In neki vizionari so zelo hitro sešteli, ne, da ob naštevajoči ekonomski, politični, geopolitični moči, da pritiskov energije, prometa, industrije, turizma in še vseh ostalih kmetijstva, da lahko zelo malo nekih avtentične alpske pokrajine ostane v nekaj desetletjih. Ne? In zato so začeli spraševati, kaj so tisti vzorci v alpskem svetu, ki bodo ohranili neko kulturno pokrajino, tako kot je bila skozi stoletja, kako se bo lahko prilagajala ali pa živela s temi pritiski in seveda, a smo sposobni na mednarodni ravni se v Alpah pogovarjati kot o prostoru, ki ga treba zaščititi. No in Cipra namreč pomeni v francoščini Mednarodna komisija za varstvo Alp. In praktično od vsega začetka so bili Slovenci, znotraj svete danje Jugoslavije, tam slovenske kapacitete, kot recimo Angela, mislim, da bila že Angela Piskarnik takrat, pa kasneje tudi številne osebe znotraj Triglavskega narodnega parka in še kakšne avtoritete z varstva narave že takrat. No in sprva je bila to druščina intelektualcev, ki so razpravljali, se reče mednarodna komisija, ki je razpravljala o posameznih problemih. Ne? Kasneje se je pa to vse bolj institucionalizirala in je spravila na papir tudi idejo o Alpski konvenciji. Ne? Alpska konvencija je pa tudi še danes edina uveljavljena mednarodna pogodba o varstvu katerega koli varstva na svetu, sprav, ki je vstopila v veljavo, ki ima izvedene protokole, ki ima delovna telesa, ki konc koncev ima neko vsebino in tako, no in v bistvu Cipra je pa v bistvu nastala kot pobuda o mednarodni varovanju Alp in znotraj te Cipre se potem skozi desetletja uveljavlja tudi praksa, da ima vsaka država tudi nek nacionalni odbor. Tako imaš eno Cipro Nemčijo, Cipro Avstrijo, Cipro Italija, Cipro Francija, Cipro Lihtenštajn, Cipro Švica in seveda tudi Cipro Slovenija. Do konca te dane Jugoslavije je v bistvu to vlogo upravljal kar republiški sekretarjat, ne, dosti bi temu rekli ministrstvo, pa se z nekimi, reko, so pošiljali povezane osebe v ta krog. Kasneje, ne, z nastankom nove države, se je pa potem postopno Cipra osamosvojila v društvo, ne, vladno organizacijo in danes smo pač društvo, tako kot jih je cel kup v Sloveniji. Zdaj pa s čim se pa zdaj ukvarjamo, ne? Varstvo narave, koncepti nosilnih sposobnosti, koliko več je preveč za kakšen prostor. Urejamo promet, recimo v alpskih dolinah, alpski opno, ne samo alpskih, tudi izven alpskega prostora. Koordiniramo koalicijo za trajnostno prometno politiko, ne, kjer se je v teh temah, ki smo se že veliko pogovarjali, jih poskušamo kanalizirati skozi številne strokovnjake in na nek način spravljati do politikov, odločevalcev. Veliko delamo z mladimi, izobražujemo, delamo neke take izlete, povezujemo te deležnike, recimo kvarjamo se z obiskom v gorah, poskušamo načrte upravljanja razvijati.
Pol upravljate zdaj vse stvari, ki ste naštel, v bistvu upravljate ful različne stvari, ampak so v bistvu vse med sabo kar povezane, ne?
Stvari so zelo različne, ampak morate vedeti, da tega ne počne en človek. Ne?
Ja, ja,
imamo več oseb.
Ampak govorim za vas, posameznik. Ne?
A ja, no, se, to, kar sem vam jaz zdaj naštel, ni, da bi jaz to počel, delič tega. Ne? Ampak,
a ne, mislil sem pač promet, podnebne spremembe, onesnaženost, gore. Pač
tukaj bi pa predvsem izpostavil, veste, jaz sem geograf, ne? In geografiji se ukvarjamo s pokrajino, ne? In v pokrajini se pa te sloji manifestirajo, ne? Sveti, kar sicer res je, ne? Da je en tak integralen pristop, pa začniva se slabo s platjo tega pristopa, da pa mogoče ni tako analitski, ne? Da ne gre tukaj v detalje in tukaj se pa moramo nasloniti na multidisciplinaren pristop in še koga, kdaj kje vprašati, ko je pa treba te v prostoru, te sloje skupaj zožiti in predvsem zastopati te sinergije. Ne? Tukaj si pa upam trdo, da je pa to naša dodana vrednost. In sej ne, zato pa je v tem konceptu modernega prometnega načrtovanja v bistvu zelo veliko geografov, ne, vi imate, ne vem, koliko se kaj s temi modernimi prometnimi načrtovalskimi koncepti ukvarjate, ampak tukaj dr. Matej Gabro z Geografskega inštituta je recimo že uveljavljen prometni strokovnjak, na urbanističnem inštitutu imate celo falango uveljavljenih strokovnjakov okrog doktorja Plevnika, recimo tudi geografa, potem tudi v teh organizacije, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, imate ogromno mlade ali pa danes že malo manj mlade geografske populacije, ki jim je uspelo uveljaviti ta integralen pogled na prostor. Ne. Poleg tega tudi sodelujemo s krajinskimi arhitekti in arhitekti, ki imajo na nek čin podoben tak celosten pregled na prostora in ga včasih, ne, se tako malo konceptualno udarimo s kakšnimi inženjerskimi ali pa tehničnimi vidiki, ki so pa lahko zelo dobri v nekem segmentu. Ne. Včasih pa ne vidijo, pravim, da ne vidijo gozda zaradi dreves. Ne. Znajo zelo dobro neko analitiko nekega drevesa prideti, ne vidijo pa nekega celostnega. Ne. In ključna rešitev je seveda sodelovanje vseh. Ne. Tako da, ja, in potem se včasih kakšne stvari zelo hitro začnejo kar prepletati. Ja, imate čist prav, ja.
Ampak je to sodelovanje dobro ali potem pride problem, ko to pride do, ne vem, ministrstev in...
Lejte, seveda si želiš, mislim, da vsako raven sodelovanja se mi zdi, da v vsakem času lahko začneš razmišljati, kaj bi bilo še bolje. Ampak če primerjam, konc koncev sem tudi jaz zdaj že v teh krogih, več kot 30 let, ja ne. 30 let nazaj, pa ko sem slišal še kakšno desetletje prej od drugih, ne, je bilo to izrazito nesodelovalno okolje, ne. Danes so številni procesi prostorskega umeščanja, ne samo prometnega, še kakšni drugi so, temeljijo na participatornem pristopu, ne, zapravo na vključujočem večjih deležnikov in tako. Tako da jaz mislim, da se konc koncov se tudi čas spremenil, ne, v zadnjih 50 letih. Verjetno si moramo vendarle priznati, da se vsaj na ravni EU-ja družba vendarle demokratizirala. So te stvari bolj vključujoče in tudi bolj multidisciplinarne. Nisem čist prepričan, da bo tako tudi prihodnjih desetletij. Zato se treba boriti. No? Stvar ne pade sama z neba in nikoli ni neke dokončne zmage, ne moreš skozi za te vrednote. Ampak se tako je verjetno pri vseh stvarih. Ne? Družba se mora za neke vrednote prizadevati, njih gojiti in prenašati na mlajše in seveda komunicirati njihove pozitivne plati in seveda odvračati njihove negativne. Ampak ja, tega sodelovanja je več. Zagotovo, ker konc koncev tudi, odkar jaz sem tudi kar nekaj časa zaposlen na oddelku za geografijo in je že kar nekaj naših študentov se uveljavili v nekih izrazit podjetjih, ki so bila čas eksplicitno tehnična. In so oni tam uveljavili in strokovnjaki, pa imajo geografski pedigre. Ne? In vem, da 20 let nazaj niti slučajno sploh jih ne bi v službo vzel.
Se je najdo prostor zdaj za njih.
Mislim, ja, se je, ne, seveda, se je in se je družba, mislim, enostavno smo ugotovili, ne, da več naredimo, če sodelujemo, kot če se sključujemo. Drug vidik je pa čist demografski, ne, se je danes delovne sile zmanjkuje praktično povsod, tako da si lahko vesel, če ti kdo sploh hoče pomagati, če tudi ni morda eksplicitno z tvojega profila, ne, se lahko, itak je ta koncept vseživljenjskega učenja, kakorkoli temu rečemo, danes že kar neka stalnica, ne.
Ja, nataliteta. Bi mogli, ne? Če ne bojo pa priseljevanja, tako to je. Pred koncem bi vas vprašal še eno vprašanje, ki ga bom zdaj prvi zastavil, sicer tako kot mi radi povabimo kle goste, pa se z njimi pogovarjamo, da izvemo kaj noga, me zanima. Vi osebno, s katero osebo bi se vi radi pogovarjali, kdorkoli živ, mrtev in zakaj?
Ojoj. S katero osebo bi se sred pogovarjal? Verjetno z mrz kakšno, sam zdaj se nam ben ga spomnil. No, zdaj ste me pa dubel. Včasih si mrz gledaj, rečeš, tega pa tega bi to pa to vprašal, ne? Zakaj je to naredil? Pa recimo kakšnega športnika.
In kaj bi ga vprašal?
Vprašanje, če bi ga vprašal, bil bi mu izrazil svoje občudovanje. Ali pa tako, ne, recimo, zadnja leta smo zelo nadušeni, recimo, nad našimi skakavci, ne. Kakšen Anžela Nišek, recimo, ali pa, vsaj pri nas doma te stvari, ker spremljamo, seveda je Domen Prevc, ne. Peter Prevc sam je šel že v penzion, ne. Te skakavce se, recimo, zele sem se spomnil na ta fenomen slovenske skakalne pravljice in tako naprej, ali pa mogoče kakšne alpske smučarje, smučarke, ne, mogoče, ne, ki so bili včasih malo boljši, pa smo jih mi malo starejši še z velikim zanosom spremljali in navijali z njih, ampak da ne bom dolgo vezil kakšnega skakalca.
Ja, športniki, mislim, poveličujemo jih, ampak po eni strani je tudi ogromno trude in odrekanja, no. Predvsem, recimo v fazi adolescence, ko vsi ostali delajo vedrije, pa okoli hodijo, pa oni pa pač...
Mate, čist prav, tudi sam sem se kar intenzivno ukvarjal športom, ampak sede, tam nekje do srede gimnazijskih let in vem, kaj pomeni dvakrat na dan trenirati in tako naprej. Je pa res, da takrat verjetno ne gledaš na te stvari tako, ne. Pol, ki si starejši, gledaš nazaj, ampak imate absolutno prav, to je ogromno odpovedovanja in na koncu, da postaneš
najboljši.
Šampion, ne? Ja, pa že to, da si, rekel, med 10 in da si res
vrh,
mogoče ne rabiš biti najboljši, ne? Ampak res, da si med najboljšimi in več let, mislim, da je to kar spoštovanja vredna reč, predvsem z vidika vrednot, ne? Ki jih moraš gojiti, da ohranjaš to. In meni osebno je te stvari me tako, bom rekel, po hobiju, ne, zanimajo čist laično, ampak tudi kakšne zgodbe teh športnikov prebereš, ne, osebne zgodbe, življenjske in tako. In predvsem vidiš, kako kot osebe mnogi od njih dozorijo skozi to, kar počnejo. In to so pa zgodbe, vsaj za moje pojme, ki ti dajo misliti in so konc koncev lahko tudi vodilo pri vzgoji.
Ja, družina prejot, mislim, da je kar lepo vzgojena. No.
Ja, no.
Zdaj ne vem, kako je. Oče prejot,
kaj se bi nekaj ne, pa vsi, ki pridejo tako daleč, ne, pa tudi pri drugih športih, ne, mi imamo fenomen Petra Majdič, recimo, tudi, ne, pa še koga, ne, zdaj imamo Tima Gajserja in ne, problem je, kadarkoli koga našteješ, se bojiš, koga sem še pozabil. Ne. Ampak kle zadi so resnične zgodbe velikih vlaganj, truda in prizadevanj in verjetno problem nas, ki to gledamo deleč, je mogoče samo v tem, da ti vidiš sam povrh. Ti vidiš, po en strani vidiš samo tiste, ki so uspeli, ne vidiš cele množice tistih, ki so imeli morda povsem enak pristop, pa je mogoče telo ni zdržalo, tisoč in ena stvar, ki lahko narobe. Ne. In to je prva stvar, ne, ki jo moš se kot športnik zavedati. Druga stvar pa to, kakšen vpliv imajo sedaj lahko na množice. Ne. Pozitiven in na nek način zlasti za majhne narode, ki se znajo potem identificirati. Ali pa ne vem, slovenska košarkarska pravljica, takrat leta 2017 pa konc koncev.
Ja, združuje narod. Ne.
Ja.
Če bi še kaj drugega tako združevalo narod, bi bilo tudi fajn.
No, ja, nač... nekaj imam. Nekaj
hvala imam. Za obisk.
Ja, hvala za povabilo. Ne.
Ja, zdaj pa za vsakega gosta imamo eno darilo. No.
Aha.
En... No. Iz Kevdra ne greš, te praznih rok. Ne, tako da,
da cviček, prvo, to je, kjer je pa tale turan, to pa je.
To je pa priširno belo.
Belo.
Prav cviček pa priširno belo, od Kleti Krško. Tako da,
z veseljem ga bomo, ko nehamo voziti. Najprej tako, moram domov. Ne?
Tako.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Jošk, sod te pušča. Jošk.